Tu mets le colonialisme, le programme, il faut faire le travail, il faut faire le professeur Joe Perotta, ou le ricercateur a publié dans le code de Fortress Colony, il faut 1945-1964, il faut le discuter. Salam le Joe.
Salam le Joe, salam le Joe.
Konna badna la situazione politica fil pajis, war il konna diskutajna fit-tul l-aspetti tal-kussjoni politika religjuża. Naturalment, nerġgħu nirritornaw għal dawk l-aspetti u konna qed nitkellmu fuq il-reazzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv, il-Partit ta' Mabel, konna wasalna biex nikkonkludu l-kummenti tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv biex imbagħad nidħlu niddiskutu l-pożizzjoni tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista, l-Partit ta' Ganado. Konna qed ngħidu l-aħħar darba li Fattur Mintov kien jikkomplika s-situazzjoni bir-relazzjonijiet ta' kontriħu ta' favurieħ mill-players l-oħrajn.
Fil-kas ta' Mabel Strickland, l-oppożizzjoni tagħha lejn Mintoff kien waħda kienet waħda ta' konvinzjoni. Ma kien sempliċement playing politics. U l-appoġġ tagħha l-Knisja kienet ukoll devuta għal fatt li kienet temmen li l-uniku forza li se taqa' flul lill-Mintoff. Kienet fil-fatt il-Knisja kif immexxija minn Monsignor Gonzi. Għalhekk kull mossa, kull dikjarazzjoni, kull ma sar li b'xi mod se ta' twessa d-differenzi bejn il-Knisja u l-Malta Liberal Party, Mabel Strickland kienet taħtafa u kemm jista' jkun tagħtiha prominenza biex kompli tkabbar. Dik qed temmen li l-ġlieda bejn il-Partit Laburista u l-Knisja kienet l-opportunità ideali biex
Anki dottor Ganado żgur li l-pożizzjoni tiegħu fuq Mintoff kienet waħda ta' konvinzjoni mhux ta' konvenjenza.
Iva, kienet. U fil-fatt se nġu għalihom issa fil-kasta ta' Ganado u l-partit tiegħu, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista, naqbel miegħu ġew, hemmx dubju, kienet ukoll waħda ta' konvenzjoni u konvenzjoni sew. Issa jien qed tgħidli għalfejn qed tagħmel dan l-enfasi kollu konvenzjoni. Iktar tard jitfaċċa partit f'Malta li huwa l-partit tal-Ħaddi Mansara fejn jiena m'iniex konvint li l-mexxej tiegħu kien konvenzjoni. Kontra Partit Laburista.
Interessanti.
Imma li kienet jinqeda bl-okkazjoni għal-raġunijiet u l-agenda politika tiegħu.
Personali forsi jew narrawhom biex diskutuhom. Meta naslu
għalihom.
Mor fuq Ganado mela.
Issa, il-partit ta' Ganado kien differenti f'dak li huwa bażi ta' appoġġ li kien jistrih fuq fil-pajjiż waqt il-PCP il-bażi tal-appoġġ kienu dak li kien fadal mill-Kostituzzjoni. Constitutionals antiki u dawk li kienu pjuttost pro-English, pro-British f'Malta, il-support, il-bażi ta' support tal-Partit ta' Ganado kien fil-fatt il-nazjonalisti li ridu jinġibdu milli ma jibqgħux jappoġġjaw li l-Partit Nazzjonalista per se mexxi minn Borġ Olivier. Allora dina fija nifisha diġà kienet wassala l-problema u l-problema kienet jekk inti nazzjonalist u inti nazzjonalist konvenzjoni vuol di mhux votaj darba ma tħossi tibqa' tappoġġja dak nazzjonalist li mhu l-Partit Nazzjonalista vera.
U allura Borġ Olivier jew ta' Ganado.
Allura iż-żewġ naħat kellek insistenza kbira li huma jirrappreżentaw il-valuri nazzjonalisti vera. U naraw, pereżempju, li il-Ganado jagħmlu sforzi l-Partit ta' Ganado biex jippreżentaw ruhom bħala il-veri eredi tal-Mizzjani.
Nerik Mizzi u ta' qablu Fortunat Mizzi.
Per eżempju, il-każin tagħhom il-Ħamrun u ċirkolo Enrico Mizzi. Tajjeb dat-tip. Allora l-insistenza hija li huma kellhom jitilqu mill-Partit Nazzjonalista nħabba l-fatt li Borġ Olivier ma kienx u sħabu ma kienux baqgħu fidili ma' nazzjonalisti u għalhekk il-partit li qed imxi Borġ Olivier mhuwiex il-vera Partit Nazzjonalista imma huwa.
Ma kien hemm fazzjoni qawwija tal-Mizzjani fil-Partit Nazzjonalista jew fil-Votanti Nazzjonalista?
Kien hemm ma fimtekx.
Kien hemm fazzjoni qawwija ta' Mizzjani fil-Partit Nazzjonalista?
Ija kien hemm, żgur, l-idea tal-Mizzjani kienet ta' qawwija ħafna ta' dawk li kienu jħarsu lejn Nerik Mizzi. Nerik Mizzi bħala speċjalment bħala simbolu ta' tmexxija nazzjonalista u l-prinċipji tiegħu.
Apparti għax il-Mizzjani naturalment għax Mizzi.
Infatti, Borġ Olivier, l-iktar ħaġa li kien jgħid li juru li aħna Mizzjani hija li kien jinsisti fuq dominion status. Li kienet kardinali għal għal-vizjoni
mizzjana. Ma l-politika filo italiana kienet ademmi?
Le, ma kienet ademmek. U din pero hija xi ħaġa li fil-fatt konġej għalija. Għax għal-kem Ganado kienet jargumenta li ma kienx il-moment, sgur ma kienx iż-żmien li Malta tassir indipendenti.
Ma kienx jgħid dan il-moment, Ganado.
Ma kienx iż-żmien li Malta tassir indipendenti. Inħabba l-fatt, ħabba raġuni ta' ekonomija u ta' sigurta, pero, u din importanti, u dejna kħeċ ħaġa l-Ingliżi kienu jihdu għost jismawa, pero xorta ma tantx kien miġjub mill-Ingliżi Ganado, għax għal-jom Ganado kien ex-internat, tajjeb, ex-internat fil-mentalità uffiċjali Ingliża tfisser anti-Ingliż. Memġdak. U dina xi ħaġa li ta' min programmi ilu ġi konsemmejta, ma din naħseb li ta' min li s-semmija tagħna nagħmlu ilhom ċara. Irridu nifhmu s-sistema l-birokrazija ta' kif jaħdem iċ-ċivil Ingliż. Inti kull ma jasal fid-dipartiment b'xi mod jew ieħor jidħol ġo fajl. U mal-korrespondenza li tasal ikun hemm ukoll ħafna drabi. Rimarki dwar dik il-korrespondenza u dak il-messaġġi li kienu rċevew jew informazzjoni mill-uffiċjali inkarigati. Dawk il-files ma kienu xi ħaġa mejta. Vol dir jekk inti issa tfaċċa Ganado bħala leader ta' partit, u waslet l-aħbar il-Colonial Office li Herbert Ganado għad partit ħareġ għall-politika, l-ewwel ħaġa se jagħmlu da jibgħatu għall-files kollha li Ganado.
U tela plups.
Tajje. Li se jsibu kien li dana hija internat, dana huwa anti-Ingliż, pro-Taljan, eċetera, eċetera. Ħadd mill-uffiċjali f'dak il-moment ma kienu jistaqsu ma se tatbiddel dal-bniedem.
U laqas se tistaqsew ma li jagħmlulu kienet porkerija.
Se jammettuha. Dik ma se jammettuha. Tajje. Allura huma se jibdew minn dik il-bażi. Dana huwa bniedem li huwa anti-Ingliż. Per eżempju, anki meta kienu qed jgħidu, qed jammettu li aħjar ninnegozjaw l-indipendenza ma' Borġ Olivier, għax dana pro-West, tajjeb, u mhux qed jitkellem neutralità. Però xorta għalihom, bażikament Borġ Olivier huwa anti-Ingliż. U pro-Taljan.
Inħabba l-pożizzjoni li kien.
Ħabba l-pożizzjoni li kien ħa fiżmi tal-internati. Għoddu li dina tibqa' tintiret, huwa diffiċli ħafna biex il-mentalità tibdil. Issa, the people on the spot kienu jkunu waslu Malta. Diġà briefed. Nibdew minn hemm. U brief diġà bl-informazzjoni li hemm fil-files fil-Colonial Office. Issa jista' jkun bħalma ġieli ġara. Li people on the spot, pal gvernatur, il-lieutenant governor, per eżempju, jibdew bidlu ftit mill-attitudni tagħhom li ċertu persuni jgħidu le, ma dan il-mod kif qed jaħseb. Żgur, madux kif jaħseb qabel, jekk kien jaħseb qabel, u jirrapurtawhom daw. Imma dina it takes time u repetition fit-tul biex jiġi aċċettat fil-head office li fil-fatt saret bidla. Mela Ganado kellu kontra tiegħu diġà il-fatt li waqt li l-Ingliżi toġobhom il-politika li qed joħroġ biha vis-à-vis l-indipendenza. Però xorta għalihom kien hemm element ta' suspett f'moħħhom dwaru. Min-naħa l-oħra, Ganado ma setax jiddependi bil-partit li ħareġ li kien se jirbaħ jew se jiġbed xi votanti laboristi lejh. Għaliex, għax Ganado kien ilu żmien it-target prinċipali nazzjonalista tal-press laborista. U kien jissemmu anke f'meetings, u anke minn Mintoff. Ovvjament, għax u kien joħroġ jattakka l-Mintoff bil-qawwa kollha, inti laqas ma tista' tistenna li tiddiskrivi lill-leader ta' partit kbir bħala l-għadu numru wieħed ta' Malta, Umbat tistenna li dawnu se jħarsu lejk bil-ħlewwa. Allora dina kienet kienem dik l-antipatija kbira. Laqqas.
Antipatija kbira bejn.
Bejn il-laboristi u il-Ganadjani. L-uniku hop li forsi kellu kien li jiġbed xi frazzjoni żgħira minn dawk li fil-fehdan il-Partit Laburista kien għadhom jitqisu bħala boffisti. U x'aktar x'għalhekk iktar moderati fil-politika tagħhom u x'aktarx ukoll li iktar iħarsu li Malta hija dependenti fuq l-Ingilterra. Minn hemmhekk se tajħu, però it-target tiegħu ridu jkunu bil-fors. Ridu jkunu bil-fors il-Partit Nazzjonalista. Issa dak ifisser li rrid juri wkoll la jrid mill-Partit Nazzjonalista li mhux biss huwa il-proprja Partit Nazzjonalista imma li huwa qed joffri organizzazzjoni aħjar mill-Partit Laburista. Naħseb waħda mill-affarijiet li Ganado kellu raġun dwarha kienet li l-livell ta' organizzazzjoni fil-Partit Nazzjonalista ma kienx eżattament mill-aqwa. Anzi, kellek sistema fejn kellek wisq spak fidejn il-mexxej
tal-partit. Kellu wisq poter.
Tajjeb, wisq poter.
Imma ta' kellhom jistennew sal isu wara 76 biex.
Iżgur.
Bidluha.
Iżgur. Kienu għamlu xi tibdil f'dal perjodu tal quddiem fil-istatut imma mhux it-tibdil li sar radikali fis-76. Imbagħad kellek ukoll il-fatt li anki sostenituri li ta' ċertu standing fis-soċjetà, ġifieri standing qed nitkellem ta' ċertu wealth, ta' li kienu well off, li kienu sa nazzjonalisti, kienu jaħsbu għadarb tej li jidru qed joppoġġjaw il-Partit Nazzjonalista.
Għax kienu jibżgħu l-indipendenza jew xi.
Le, kienu jibżgħu li jekk jiġi jitla' il-Partit Laburista jsiru targets. Allura anki minn naħata tip ta' fondi li se ta' jiġbor il-partit, anki tip kif jista' jorganizza, kien isibha diffiċli. Però kollox ma kollox, li kien jiġri kien li f'dan il-perjodu l-organizzazzjoni tal-partit prattikament kienet taqa' kważi kollha fuq spallejn is-segretarju Dr. Victor Ragonesi li kien jaħdem daqs ma nafxix, imma waħdek u prattikament waħdek ma konċ ta' imxi. Jek tħares li l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Eżatt, jek kienx għad full-time dak iż-żmien.
Għalhekk, kollu da ħin misru.
Ħalli ngħidu kollox ukoll, kien abbanduna ħafna mill-xogħol professjonali tiegħu biex.
Jiġifieri li qed ngħidlek kien meta jkun abbanduna ħafna mix-xogħol professjonali tiegħu qiegħed ibati finanzjarjament.
Yes, yes, definitely.
Ma din nifhem okej, ġew, mela għandna doqgħod qed jgħid isma' aħna organizzati aħjar minn.
Se nkun organizzati aħjar. U se nħarsu lejn.
Imma inti tbiddel partit. Mhux ħabba l-organizzazzjoni prinċipali, ħabba l-viżjoni politika.
Sa viżjoni politika li qed jattakka hija li l-Partit Nazzjonalista mexxi minn Borġ Olivier ma kienx qiegħed jiġieled bil-qawwa li għandu jiġieled politikament lill-Partit Laburista. Li Borġ Olivier was too soft fejn jidħol minn tof li ma kienx kapaċi jiġieledlu għax kien jibża minnu, eċetera, eċetera. Allura rrid xi ħadd ieħor il-pajis kallu bżon xaħat tiħor din hija teżi ta' Ganado, xaħat tiħor li kun jistaj għaflu l-minto fi għaflu bis-serjetà. Pero biex tagħmel hekk titorganizza fuq il-livell li kien organizza l-Partit Laburista. Li jekk illum inħarsu l-organizzazzjoni tal-partit illum u nqablu ta' dak iż-żmien, naslu għall-konklużjoni l-organizzazzjoni tal-partit dak iż-żmien kienet puerili. Però jekk inħarsu mbagħad il-kuntest taż-żmien, il-Partit Laburista mingħajr ebda dubju ta' xejn kien l-iktar partit organizzat li kien hawn fil-pajjiż. Kellu każin prattikament fil-villaġġi u l-bliet kollha Maltin. Kien jaħdem b'network fejn dan il-partit li kienet effiċjenti ħafna, jorganizza ħafna attivitajiet. Il-Partit Nazzjonalista sakemm ħareġ il-Partit ta' Ganado pjuttost kien f'qoxortu, kważi. U kien minn hawnhekk li nibdew naraw enfasi ikbar fuq il-Partit Nazzjonalista biex jorganizza aħjar. Jiena qatt fil-kitba tiegħi li l-aħjar ħaġa li ġrat lu Borġ Olivier hija li inqasam il-partit. Għax-prunatu li kienet issa duor daj, jekk huwa ma jagħmilx l-almu tiegħu kollu u jirsisti bis-serja ta' kien se jissogreġi eliminat mill-politika.
Għax issa mhux biss kellu l-qasma Borċelli Vermintov, issa għandu fil-bitħa tiegħu biex ngħidu hekk.
Issa mhux moħħu mistrieħ li jgħajjat nazzjonalisti u nazzjonalisti jiġu, biex wħud minn dak in-nazzjonalista nimorru post ieħor. Allora dika kienet importanti ħafna. He was fighting for his political life. Issa bħala editur ukoll fil-passat, president tal-Azzjoni Kattolika u confidant kbir tal-Arċisqof Monsinjur Gonzi, Ganado kien igawdi pro-church credentials.
Kien klerikali Ganado ġo.
Naħseb li mhix mistoqsija faċli ħafna li tirrispondi. Jiena naħseb l-aħjar metod li rispondija huwa dan li ma kienx klerikali per se, imma jekk inti tasal.
Qed ngħidu klerikali fis-sens qed ngħidu li dan jagħmel li jgħidlu l-isqof.
Iva.
Le,
ovvjament. U jargumenta u jargumenta u jargumenta
u li jagħmel
bil-qawwa
meta jaħseb indaħal fil-politika.
Iva, le dikka dik jaċċetta. L-Knisja hemm il-ħtieġa li tindaħal fil-politika.
Okay, ħani ċara dal-punt. Le, m'għandi l-ebda dubju l-Knisja għandha titfa' dawl fuq il-ġrajiet politika qed ngħid jaċċetta li l-Knisja tindaħal fil-politika, jaċċetta li l-Knisja tista' toqgħod tipprova timmanuvra minn ħajkun il-kap tal-Partit Nazzjonista u jkellgħu x'il-daj u le. Dak għalija mhux dak jitħil mhux aċċettabbli. Jiena naħseb
li Ganado kien jasal biex jgħid li iva l-Knisja għandha tagħmel dan jekk itħoss li huwa fl-interess tal-fidi u tal-reliġjon fil-pajjiż li tagħmlu.
Jiġi distinzjoni Knisja u Stat kienet imċajpra.
Iva, ma kienx daqshekk. U ma kienx jgħid il-Knisja awtomatikament għandha tindaħal, imma kien jgħid li hemm ċerti affarijiet li l-Knisja żgur għandha titkellem fuqhom. Issa fil-każ li ħortar klerikali mhux klerikali, jiena ngħid li jekk imbagħad kien jasal f'punt fejn il-Knisja tgħid għandu jsir hekk, he would fall in line. Anki jekk jaħseb li politikament dina mhux bil-fors tkun tajba.
Borċelli Vermintov ma kienx klerikali f'da sens.
Dak li qed ngħid jien, qed nipprova nikkwalifika. U kien Kattoliku li kien jemmen li meta l-Knisja titkellem permezz tal-Arċisqof int bħala Kattoliku titbaxxi rasek. Din mhux toqgħod argumenta issa u tajta m'għandux ħaġa.
Jiġifieri jiena għax tiskanta dek tiltama nies jiena ftit ilu mhux ħansemm il-kariga xi ħadd f'kariga importanti għalli għal jiena l-isqof ta' istruzzjonijiet u għatlu inti kariga tal-istat kif tiġi tgħidli mhux politiku da. Kif tiġi tgħidli l-isqof ta' istruzzjonijiet, l-isqof ta' istruzzjonijiet li assessinu l-kappellani mhux lil-nies bħalek. Kif waqt li l-isqof ippersuadini li għandu raġun. Kum jem għandix problema l-isqof għandu dritt.
Istruzzjonijiet mhux persuadini.
L-isqof għandu dritt jippersuadi dak li jkun kif għandu dritt kull ħadd. Imma li inti tgħidli ħadd għamilax l-isqof ta' istruzzjonijiet, skużi, le inti mdik mhux aċċettabbli.
Le u Ganado innega iktar minn darba anke fil-kitbit tiegħu, innega li kien l-Arċisqof l-imbuttaħ biex joħorġ għall-politika. U jiena m'għandix dubju li nemmnu l-Ganado, ma kienx bniedem li joqgħod jivvinta l-affarijiet. Però naħseb jiena li l-isqof imbuttaħ fis-sens li mhux neċessarjament biex ngħidlek qabdu minn għonu għallu ħarġ għall-politika, imma li ġaru jħoss li kien hemm ħtieġa li joħorġ għall-politika biex jiddefendi s-sitwazzjoni speċjalment tal-Knisja. Tifhem dak.
Fil-pis li kien qed iħoss Ganado fuq daru ma kienx ħafif.
Le, Ganado huwa bniedem. Jiena għandi ammirazzjoni lejn Ganado fis-sens.
Kien bniedem ta' prinċipju.
Bniedem ta' prinċipju, bniedem sinċir, bniedem onest ħafna, vuol diri, ma kien li kien jemmen fih kien jagħmlu ċar u ma jqgħodx idur mal-lewża. Ovvjament, issa meta qed ngħid hekk ukoll ma jfissirx li xi kultant Ganado bħal kull politiku ieħor ma ma ġiex situazzjoni fejn kellu jimmanuvra l-hemm u l-aħwa għax il-politika hija trid il-manuvrar ukoll. Imma jiena naħseb li Ganado jekk tikkritika f'ħafna affarijiet ma tistax tikkritikax li ma kienx bniedem onest, sinċir u vera qed jaħdem għal dak li kien jara
bħala l-ġid tal-pajjiż. Partit organizzat.
Organizzattiv, iva, iva, għax huwa dik kellha ħaġa. Kien hemm m'hemmx dubju kien hemm ċertu livell ta' skuntentizza qalb nazzjonalisti bil-mod kif kienet jitmexxa jitmexxa l-partit. Allora hu qed jispera wkoll li dawn li kienu skuntentati imorru miegħu jitilqu l-partit ta' Borġo Oliviero li rida jipprova wkoll.
Ma kif il-pajjiż, pereżempju jiena l-recollections tiegħi ta' Kanada ta' kuntat nisar dak iż-żmien. Isu, meta anki meta jitkellem il-mod kif jitkellem l-istil tiegħu leħnu ma kienx jgħinu ħafna.
Ma kienx jgħinu dak l-ikbar żvantaġġ li kellu fil-fatt. Speċjalment meta inti qed tiddependi ħafna fuq il-mass meetings, per eżempju, qed tiddependi ħafna li jekk se tuża il-medja se jkun ir-radio. Jekk inti taqra dak li jikteb u kellu pinna. Tajba.
Immens kienet, mux
tajba għafna u tuħu pjaċir taqrom.
Sal-lum, anki li taqra l-lum il-kitbit tiegħu ta' dak iż-żmien.
Għax kien, he wrote in an entertaining way.
Għazgħu, l-istil tiegħu kien ritka. U kon taqra il-kultura wiesa li kien jipossjeder.
Kolt ħafna kien, għazbis. Tant noħda for granted, laqas biss nirrimarka.
Ma l-lum konna forse jista tajetaf.
Iva, l-lum jafux, għandek raġu.
Kien bnidem. Kien kolt
ħafna ganado. U anki l-mod kif kien juża il-humor fl-ittra tiegħu. Kellu sense of humor fin ħafna, kien jaf jużax tip li iġib il-qarrej miegħu. Automatikament, jena se semmi ħaġa waħda, per eżempju, ħafna ta' Madina, niftakar ta' kemm kont dak il-ħin, meta rajt l-ewwel darba fil-ktib tiegħu rajt Malta tinbidel, kien jitkellem fuq is-60s meta kellna ħafna koppji kbar Ingliżi ġew jirtiraw Malta.
Wara
indipendenza. Għal kien jitkellem fuq il-kontribut anki ekonomiku li taw, u mbagħad għal u nista' ngħid ukoll li ċimiterju ta' Braxja ħarruħ. Ġok li ndifnu għem. Anki ċimiterju ta' Braxja ħarruħ. Għattivem da' tip ta'.
Fitti artis, u kien tiġaqijat attif u kien.
Ma kienx attif fil-politika. Kien editur.
Kien l-editur tal-leħen s-sewa.
Tal-leħen s-sewa.
Iġidik il-gaf kbira tal-leħen s-sewa tħalna f-Madrid. U kien responsabli għalija.
U kien responsabli għalija. U jispiega anki f-Rajt Malta tinbidel.
Nisess, għalmi għet jismana tħalna f-Madrid. Li kien ġara ta' Franco kien daħal Madrid.
Issa ma ninsewx, li l-Knisja kien għet tappoġġar.
Favur Franco.
Franco għet tappoġġar Franco. Sewa. Li kien ġara kienu fil-fatt irċevew telegram li kien jgħidilhom li Franco nexxielu jieħu Madrid. U ovvjament, għamna ħabbruħ minn ma għadu.
Jiċċekjaw
jekk fil-fatt kienx.
Korretta jgħu. Mbagħad
wara wasal telegrammi wkoll li għajt li fil-fatt ma daħalx. Imma kien too late,
they had gone
to press. Anki dika ttimbratu ħafna mal-Ingliżi. Għax huma ma setawx l-Ingliżi kienu jsibu diffiċli biex jifhmu. Li waħda mir-raġunijiet biex ngħidlek jiena naħseb l-raġuni prinċipali għax żgur. L-mod kif mexa, anki kif kien imexxi l-partit tiegħu, l-politika tiegħu, li Herbert Ganado ma kienx faxxist. Imma l-fatt li dana qed jeżulta
f'rebħa faxxista.
L-Ingliżi ma kienx qed jaraw li dina hija reazzjoni għax qed jirrifletti l-pożizzjoni tal-Knisja Kattolika Universali.
Mhux hekk.
Tajjeb. Għaliha inti għax qed jiddentifika awtomatikament. Mal prinċipju tal-fasċiżmu, għalli dawn affarijiet li.
U ma kienx ma Franco għax kien fasċist, kien ma Franco għax Franco kien qed jidher bħala difensur tal-Knisja Kattolika
f'Spanja.
U dik għalih kienet tikkalerja kollox imbagħad.
Mhux tikkalerja kollox, kienet ir-raġuni għaliex għandek tissapportjah. Anzi, ma m'għandekx topponi għax allura inti se dajjef il-pożizzjoni tal-Knisja. F'Spanja.
Wasalna biex Malta. Ma wasalna biex nikkonkludi ġo forsi. Tikkonkludi u naraw x'għandna
nkonkludi. Issa, waħda mill-affarijiet li se nitkellem fuqha hija jekk inħarsu lejn it-tip ta' arma li jagħżel il-partit. Tajjeb, kienet arma li fuqha kellha it-tarka tal-Kruċjati.
Dik mhix tarka anke tad-demokrazija Kristjana.
Ej, korrett, se tkellem fuq wkoll. U nitkellmu fuq dik it-tarka u neħdu minn hemmhekk id-darba ġejja.
Ningrazja ħafna lill-ħabib tiegħi Joe Perotta u lilkom tal-attenzjoni tagħkom jinfader Joe Borx insemmilkom u bil-promessa li niddiskutu t-tarka inħallikom għal-ġimgħa d-dieħla saħħa.
Saħħa.